Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feo ny fanantenana
na ny AWR.
Tsy maintsy ho tonga ilay ora sy fotoana iray izay tsy maintsy hisafidianan'ny olona anankiray na anoy amaky ny boky ka hamadika ny pejy indray izy na anakatona tanteraka izany boky izany mba hanova boky vaovao ny fiainany. Mandritry ny androm-piainanao dia tsy maintsy hisy fotoana hanapahanao hevitra. Mety hoe hamadika pejy fotsiny ianao satria tsy fantatra ao izay mety homanina izay pejy ao arianao anao. Mety ho tsara ny toyny izany kanefa mety ho ratsy ihany koa. Indraindray dia mbola mijanona ao anatintsika ny fanantenana fa ho tsara ny fiafaran'ilay tantara nefa mety ho tena ratsy ihany koa tsy araka ny anapozantsika azy. Na dia efa tsinjo aza ny fiafarany dia mbola misalasala isika hoe ho avadika fotsiny ve ny pejin'ny fiainako, dia mbola ho toizana ny tantara sa aleo akatona tanteraka dia soloana tantara vaovao. Move mbola ankamamianao ireo toetra ratsinao izay tsy miala mihitsy fa avadibadika eo fotsiny ihany. Dia miseho mihitsy ara ny fiatsaram-belatsia satria mbola tsy fohitsika izany bokym-piainantsika izany. Mbola tiantsika toizana ny tantara ka aleontsika aloha mamadika izany fotsiny fa tsy miala tanteraka amin'izany. Ny hevitra sy vahaolana tsara indrindra nefa dia ny manolo an'ilay boky mihitsy izay midika fa miala tanteraka amin'ny toetra ratsy sy ny fahazaran-dratsy izay nisy sy nahatamana teo aloha. Misy ihany koa nefa ireo izay mamaky dia manolo ny bokym-piainany tsy akijanona. Arakaraka ny safidy ataonao anefa izany fa na ianao izay mihatsara trany na miaratsy hatrany. Ny ratsy hono tsy milenarana fa ny miala aminy dia sarotra dia sarotra tokoa. Tsy mora noho izany ny manolo ny bokym-piainana toy izany. Tsy ho vitanao rery izany fa angatao Andriamanitra hanampy anao fa vonina hanoro lalana anao hatrany izy raha irinao, satria tsy maintsy ho ampamoana amin'ny asa izay nataontsika isika tsirairay avy. Aza mieritreritra ianao fa rehefa maty dia hivalina tanteraka izany tantaranao izany. Tsia, tsarovy izay voalaza amin'ny Apokalipsy 20:17 manao hoe: ary nahita ny maty aho, na ny lehibe na ny kely, nitsangana teo anoloan'ny seza fiandrianana, ary novelarina ny boky, ary nisy boky iray koa novelarina, dia ny boky ny fiainana izany. Ary ny maty dia nitsaraina arak'izay zavatra voasoratra tao anatin'ny boky araka ny asany.
Radio feony fanantenana.
AWR manolotra hoanao feony fanantenana.
Fifaliana ho an'namanao Elion dia mitantsoa indray ny miaraka aminao ao anatin'izao fiaraha-mianatra ny tenin'Andriamanitra izao. Ny mikasika ny fiankofana tena izy sy ny sandoka no ifantohan'ny fiarahantsika mianatra. Nahoana moa? Mikasika an'izany fiankofana tena izy sy ny sandoka izany ny ivo ny olana farany izay voatantara ao amin'ny Apokalipsy. Mandrifotra ny olombelona rehetra iankohaka aminy Satana. Izay ilay fiankofana sandoka. Ary eto ilay fisandohana dia midika mazava tsara fa manakaiky ny tena izy. Andriamanitra kosa etsy an-daniny dia mandresy lahatra mpitiavana ny tsirairay mba hahafantatra ny fiankofana tena izy. Dia ny fiankofana amin'ny irery ihany izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina izay rehetra ho aminy, ary namorona antsika olombelona, namonjy antsika ihany koa rehefa ny fitahany Satana isika. Mino aho fa tsy anaiky ho fitahany fanondrony ianao. Eo anivon'izany rehetra izany ny fiankofana amin'ilay mpamorona no ifantohan'ny resaka ataontsika. Andeha hiverina amin'izay ny andohantsika isika mba ho fantatsika izay hiafarantsika. Andeha hiverina ny bokyn'ny fiandohana isika, zany hoe ny bokyn'ny Genesisy, mba ho azontsika tsara izay tiana ambara amintsika ao amin'ny bokyn'ny fiafarana na ny Apokalipsy. Ny boky Genesisy dia milaza mazava tsara, manazava mazava tsara fa ny foronina tao anatin'ny enin'andro arabaky teny monja ity tontolo maro loha sy miezinezina araka ny fahitantsika azy ity. Ny teny monja Andriamanitra dia nisy ity vongan-javatra lehibe tsy misy bikany sady maizina ity, dia nofenoy ny hazavana sy rivotra izany nampiaingony tamin'ny reny rano kely miritsodritsoka sy ny ony korindrina, nylokoiny tamin'ny voninkazo sy ny zava-maniry tsara tare, ary natao no afaka mienjy ao anatin'izany tontolo kanto izany ny karazan-java-mananaina isan-karazany. Ny banjina ny asan'ny tanana izy, ary ny teny hoe tsara izany, tsara izany. Izany teny izany dia voarakitra ao amin'ny Genesisy toko voalohany. Taorian'izay indrindra ny nanaovana ny faratampon'ny famoronana. Hoy ny mpamorona rehefa hamorona antsika olombelona izy. Ao amin'ny Genesisy toko voalohany andinin'ny fahenina amby roapolo sy ny fahafito amby roapolo mahitana ho azy. Genesisy toko voalohany andinin'ny fahenina amby roapolo sy ny fahafito amby roapolo. Andeha isika hamorona olona tahaka ny endrintsika, araka ny tarehintsika, tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronany azy, lahy sy vavy namoronany azy. Tsy mbola nomena voninahitra lehibe tahaka n'izany ny taranak'olombelona. Tsy mbola nanome fitiavana lehibe mihoatra noho izany Andriamanitra. Noforono ny zavatra rehetra ilaintsika olombelona, avy eo dia niforonony amin'izay ny olombelona. Namatamboninna isika olombelona. Sanganasa ny famoronan'Andriamanitra ny taranak'olombelona, ary hiantefany fitiavany ambony indrindra. Natao hozarainy izany fitiavana izany, satria hoy Andriamanitra hoe: maro fara sy miabetsaha, mameno ny tany, mampanompo azy, manjaka ny biby rehetra izay mitsiketsika ambonin'ny tany. Taorianany namoronany any Adama sy Eva tamin'ny andro fahenina dia hoy ny Baiboly eo amin'ny Genesisy toko faharoa andiny voalohany. Genesisy toko faharoa andiny voalohany. Dia vita ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra ao aminy. Tao anatin'ny enin'andro monja dia vita ny famoronana. Fotoana fohy dia fohy. Izao nolazai ny Baiboly: fa izy no nyteny dia ary izany, izy no nandidy dia nitoetra mafy izany. Salamo fahatelo amin'ny telopolo ka ny andininy fahasivy. Salamo fahatelo amin'ny telopolo andininy fahasivy. Azo antoka fa sondriana dia sondriana Adama sy Eva rehefa inona mirapiratra tamin'ny voninahiny rehetra iny masoandro, ary nanomboka ny kisaka nakeo ambanin'ny faravodilanitra andrefana izany tamin'ny fifarana ny andro fahaeniny famoronana. Tsy mifaran'io tsy akory ny fitantarany Genesisy ny famoronana. Mbola mitoy ihany ny fitantarany Baiboly. Genesisy toko faharoa andininy faharoa, Genesisy toko faharoa andininy faharoa: ary tamin'ny andro fahafito dia vitan'Andriamanitra ny asa efa nataony, ary dia nitsahatra tamin'ny andro fahafito izy tamin'ny asany rehetra izay efa nataony. Ny fotokevitr'ireo evolisionista moderna na ireo izay tsy mino ny famoronana nataon'Andriamanitra fa milaza kosa fa tongatonga ho azy zao tontolo izao, izy ireo dia milaza fa tsy nitsahatra Andriamanitra fa ny sintona ny ala tsy hoe tao tany intsony mihitsony, ary navelony toizan'ny olombelona ny asa fanatsarana rehetra. Evipetsy isarenany olona isaraka amin'ilay Andriamanitra namorona azy indray izany, ary ankohaka ankolaka amin'ny Satana lay efa namitaka antsika hatrany am-boalohany. Jesosy tenany mihitsy anefa no nilaza fa tsy mahay manao na inona na inona isika raha misaraka aminy, satria tsy niforonina ahay misaraka aminytsika, tsy nisintaka ny ala Andriamanitra fa nitsahatra tamin'ny andro fahafito. Ary izay mihitsy no hevitra io teny io hatrany midika ny fototra. Nitsahatra Andriamanitra, inona no antony? Tsy hoe satria reraka izy. Ny Isaia mpaminany moa dia milaza amin'ny Isaia toko fahefapolo andiny fahavalo amby roapolo, Isaia toko fahefapolo andiny fahavalo amby roapolo, fa Andriamanitra tsy mety sasatra ny andriamantsika. Dia nomeny ilay mpamorona izao rehetra izao tompontsoa ny tenany tamin'ny ho andro fahafito, ary ifaly amin'ny fahavitan'ny asa famoronana nataony. Faly Andriamanitra tamin'ny zava-bitany tao anatin'ny enina andro voalohany. dia nanao zavatra misy heviny lehibe dia lehibe indray andriamanitra, araka ny voambara mazavo amin'ny genesisy toko faharoa andininy fahatelo, ho toy ely andininy faharoa teo, genesisy toko faharoa andininy fahatelo. Ary andriamanitra nitany andro fahafito sy nanamasina azy, satria tamin'izany ny tsara n'andriamanitra tamin'ny asany rehetra izay ny fironony tamin'ny nanaovany azy. Nitany andro fahafito izy. Aoka tsy ho diso ny andro fahafitonao, fa ny andro fahafiton'andriamanitra no nitahiny. Ny sabata ny andro fahafito izay nomena tamin'ny andro fitsarana dia natao ampatsiahantsika mandrakizay ny amy fiandohantsika, ny mpamorona antsika, izay hany tokony ankohofantsika, ny ampitodika ny saintsika hiala amin'izany ny tanjona ankendren'ny Satana ary hiankohaka aminy. Izay le fisandohana sandoka. Ny Baiboly dia manentana antsika hiankohaka amin'ilay Andriamanitra marina izay namorona antsika sy namonjy antsika ihany koa. Izao no voalaza amin'ny Baiboly: nitany andro fahafito Andriamanitra, nataony oloha rano tsy mety ritra amelombelona ny fanahyntsika olombelona mandritry ny fotoana rehetra ho avy izany andro fahafito izany. Manaraka izany a, dia no hamasininy koa ny andro fahafito. Ny tahiny dia no hamasininy, izany hoe natokany, natokany ho hafa mihitsy amin'ny andro enina hafa, natokany ho andro masina izany, fotoana manokana, andro manokana isaky ny fito andro, mba ampatsiahantsika mandrakarivany amin'ny endoantsika, dia izay tena ny avintsika. Ndreto mizavatra telo mazava tsara izay nataon'Andriamanitra tamin'ny andro fahafito rafitinina. Nitahany izany andro izany Andriamanitra, faharoa nanamasina izany andro izany izy, ary fahatelo nitsahatra tamin'izany andro izany izy. Tsy nilaza Andriamanitra fa nitahany andro voalohany izy, na ny fahatelo, na ny fahadimina ny andro hafa, fa ny fahafito. Ary izay tahian'Andriamanitra dia voataha mandrakizay araka ny voalaza ny tantara voalohany toko fahafito ambin'ny folo ka ny andiny fahafito amby roapolo. Tantara voalohany toko fahafito ambin'ny folo ka ny andiny fahafito amby roapolo no miteny an'izany. Ny hoe mitahy dia mampita zavatra miaraka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Nitany andro fahafito Andriamanitra tamin'ny nanaovany azy ho famantarana mandrakizay ny asa fahamoronana lehibe nataony sy ny fitiavany tsy misy fetra. Aza gaga ianao raha miezaka devoly hamorona andro hafa. Mandray ny fitahiana manokana avy amin'Andriamanitra isika isaky ny sabata rehefa miankohoka amin'ilay mpamorona izao tontolo rehetra izao. Tsy inona izany fa ny fitahian'ny fiadanany, ny fitahian'ny fanatrehany, ny fitahian'ny heriny manavao indray rehefa reraka nandritry ny herinandro ianao, ny fitahian'ny fomba fijery maharitra mandrakizay mikasika ny tena hevitry ny fiainana marina izay tsy amin'izao fiainan'izao ihany fa mandritry ny mandrakizay. Ny fitahian'ny sabata dia fitahian'ny fofeny fifaliana eo ampanompoana ilay Andriamanitra nahary antsika. Miantso antsika, miantso aho, miantso anao io Andriamanitra mpamorona io, ilay Andriamanitra tena izy io, ilay Andriamanitra namorona sady namonjy anao, mba hitsahatra miaraka aminy rehefa tonga izany sabata izany, ary iankohaka aminy izy ilay tena tokony iankohofana, iankohaka aminy hidera azy, hisaotra azy, hanovo hery ara-nofo sy ara-panahy vaovao indray hiatrehana ny herinandro manaraka. Fitahinana e zany, ary ny fitahian'Andriamanitra vokatry ny fanatrehany dia hitondra fitahiana ho an'ny fianakavianao sy ny fiainanao manontolo. Ny tompony hitahanao mba anao fampiarana mitondra fitahiana isan-kerinandro, isa-tsabata. Amen.
Danedi fisina fa tsy misy andro fa soluny aoka hotandremana hatraminy taranaka sabata no anarany
andro fahafito lay sabata fitsaharana tena amamiko hahitako fasambarana ny fiarahana manompo siny aoko ho kamindray de ho santatry lay fiainana
Emer Funzi
Ra Hatunga Tetiku Jesu Zaharani sabataku Ena tsananda misa Isikanku kaminja Isa sabata iza Andu fahafitu Lai sabata fitzaharana Sambarana Nifiarahana manompo siny aoko ho kamindray De ho santatry lay fiainana ratsy izay Andro fahafito lay sabata fitsaharana Sambarana Ny fiarahana manompo siny aoko ho kamindray De ho santatry lay fiainana ratsy izay De ho santatry lay fiainana mandrakizay
Lay feon'ny fanantenana
Taridalana ho amin'ny fifoazana sy ny fanavaozana marina
Taridalana ho amin'ny fifoazana sy ny fanavaozana marina
Miarabanao ny mpiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao Elion Andriamitantsoa dia mbola mitohy hatrany ny fanentanana mikasika ny fifoazana sy ny fanavaozana ara-panahy marina eo anivon'ny fiangonana anio isika dia mikasika ny ady tsy maintsy atrehntsika mandra-piavy ny tompo eny amin'ny raholanitra no ifantohan'ny fanentanana andeha ary hiaraka hivavaka isika raha ny azany an-danitro misaotra anao izahay satria nomenao izao fotoana izao indray afahanay mandray fanentanana avy aminao mandray fahalalana avy aminao afahanay manavaka tsara ny marina sy ny diso ny sandoka sy ny tena izy eo amin'izany hoe fifoazana sy fanavaozana marina izany ampio ny fiangonanao mba ahatakatra sy ahafantatra ny sitraponao ary hanaiky ny fifoazana sy ny fanavaozana zay entinao eo anivon'ny fiangonana ary tahizao fotoana izao mba hitondra fitahiana ho an'ny mpiaino rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amen na fantatrao na tsy na tsapanao na tsy dia misy ny ady goavana izay fototry ny ady rehetra eto amin'n'ity tany ity
de ny adin'ny ratsy sy ny tsara izany, ny mazava sy ny maizina, ny diso sy ny marina. Ary tafiditra ao anatin'izany ady zany izaho senao. Ilayntsika ny ahazo an-tsaina amin'ny fomba mazava kokoa ny ovokatra zany ady lehibe izany zay misy eo anivontsika. Tafiditra lala eo anivontsika ny haizina vokatry ny fahotana nompiana hatriny ela. Ilayntsika arak'izany ny ahazo an-tsaina amin'ny fomba feno kokoa noho ny tamin'ny lasa rehetra ny tombambidin'ireo fahamarinana ao amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny loza avy amin'ny famelantsika ny saintsika ho avilin'ilay devoly mpamitaka lehibe hiala amin'izany. Ilainao ny mahatsapa amin'ny fomba manokana ny tombambidy tsy hitafetra ny sorona nataon'i Jesosy izay nilaina ho an'ny fanavotana anao ary mampiariary aminao fa tena loza makadiry ny fahotana sy ny vokany. Voakorotana ny tenany olombelona manontolo noho ny fahotana, simba ny saina, maloto ny eritreritra, ny fisainan'ny olona dia ratsy ihany mandritry ny andro, hoy ny tenin'Andriamanitra. Mampitotongana ny fahaizana mandanjalanja ny fahotana. Ny fakapanahy fitsiko ilay ratsy dia mahazo antsika amin'ny fomba fetsy dia fetsy hatrany, ka tsy tsapakory aza fa ny tongotra dia mitodika tsy kelikely makany amin'ny ratsy matetika. Tahaka ny nahatanteraka ny sorona natao antsika dia tokony ho tanteraka ny famerenan'Andriamanitra antsika ho afaka amin'ny fandotoan'ny fahotana. Safidinao sisa no atanteraka izany na tsia. Mitaky faharetana sy fitiavana ary fanetretena ny fanitsinany tsy mety eo amin'ny olona tsirairay. Ilayraintsika izay any an-danitra dia mampitosaka ny fahasoavany hitaomana antsika hibebaka, hitaomana ny olona tsirairay hibebaka, ary mampisokatra hatrany ny varavaram-pahasoavana na ho an'izay mieritreritra ny tena no faran'izay ratsy indrindra aza, mba hahatsiaro tena fa manana fahadisoana, mila mpamonjy. Ary dia maharo-po ela de ela amintsika Andriamanitra mifanitsiana tsy kelikely ataony amintsika. Tsy maintsy manao ny ezaka rehetra isika hiala amin'ny ratsy fanao. Tsy voahitsy mihitsy ny diso, ary tsy hisy fanavaozana eo amin'ny fitondrantena raha toa ka ezaka marisarisa sy mitsitapitapy no ataontsika hiadiana amin'ny faharatsiana izay namatotra antsika hatriny ela. Tsy ny manamarina ny fahotana fanao no hitondra famonjena ho antsika, fa ny manaiky hitsotra amin'i Jesosy fa latsaka lalina amin'ny fahotana isika ary mila mpamonjy. Manao fa izay sotompo rehetra ho ny apôstôly Paoly, tsy asa vita indray andro anefa izany na asa taona iray, asa ny fiainana manontolo ny famerenana amin'nylohany, ny fanorenana ny toetra amam-panahy. Ny tolo natao mba handresena ny tena, handresena ny izao, azona ny fahamasinana sy ny lanitra, dia tolona mandritry ny fiainana. Raha tsy misy ezaka mitohy sy asa tsy miato dia tsy mety isy fandrosoana eo amin'ny fiainana araka an'Andriamanitra. Tsy azo ny satroboninahitry ny mpandresy. Matetika nefa dia ny olombelona samy olombelona mpanota indray no tsy manana faretana sy famindrapo amin'ny fanitsiana ireo izay tsy mety ataony namany ary mampiseho asiahana mitondra ny hafa amin'ny fiemorana tanteraka izany. Ny fomba ahafantarana mazava indrindra ny ahalalan'ny fahalavon'ny olona anankiray avy amin'ny toerana ambony kokoa na halatsaka azy amin'ny fahalavoana dia ny hamafy ny fiverenany ho amin'ny toerana nisy azy teo aloha. Tsy ho vitany mora foana ny mandeha amin'ny lalana miverina raha tsy misy ady mafy hiadiana isaky ny voatondro iray mihitsy isan'ora isan'ora. Noho izany dia aoka samy hiambina isika satria amin'ny fotoana kely monja noho ny fihetsika maimaika tsy voatandrina dia mety mametraka ny tenantsika ho eo amin'ny fandriky ny hery ny ratsy isika. Nefa dia hitahako fotoana be lavitra mihoatra n'io fotoana nanaovanao tsy rambina io ny fotoana ilainao hamahana ny olana vokatry ny fatorana mahazo anao mba hiverenanao amin'ny toerana nisy anao teo aloha indray. Azo volavolaina ny fikasana io vao amin'ny tsara, azo atomboka ny ezaka ao amin'izany, nefa hitaky asa mafy, hitaky fotoana, hitaky fikirizana, hitaky faharetana, mitaky fahafoizatena fanatanterana an'izany. Isaoran'Andriamanitra fa maharo-po amintsika izy ary manana faharetana amintsika noho ny fitiavany antsika, kanefa misy fetrany ihany ny tsy maintsy anakatonana ny varavaram-pasoavana, koa araraoto ny andro famonjena. Tsy azontsika vela anao fihetsika na andray fanapa-kevitra vokatry ny fihetse-po tampoka mandalo amintsika ny tenantsika. Tsy azontsika ataony tsy ambina na mi fotoana kely de kely aza voahodi ny fakapanahy tsy hitahisa isika, ka na isika tsy maintsy hanohatra mafy na isika tsy maintsy horesy. Raha tonga eo amin'ny faran'ny fiainana isika nefa tsy vita ny ezaka rehetra tokony nataontsika, de ho faty antoka mandrakizay izany. Aoka tsy ho adiny velively anefa fa tsy mahay manao ezaka na inona na inona isika raha tafasaraka amin'i Kristy. Tsy mahay manao na inona na inona. Ny fiainan'ny apôstôly Paoly dia ady tsy akijanona tamin'ny tenany. Tsy ady amin'ny hafa fa ady amin'ny tena, ady amin'ny zaho, ny ady mafy indrindra amin'ny ady rehetra mety ho atrehny zanak'olombelona. Hoy ny apôstôly Paoly eo amin'ny Korintiana voalohany toko fa 5:13, Korintiana voalohany toko fa 5:13, maty isan'andro aho, maty isan'andro aho, avelany ho fatiny hizao ao aminy, ary izay ny tsy ambarantelo ny fandreseny, satria Kristy ny miady ho azy. Tsy izaho intsony ny velona fa Kristy ny velona ao anatiko. Hoy ny apôstôly Paoly. Ny fanandramana ny ainy Paoly dia mitovy amin'izay hiainantsika isan'andro ihany. Ny fanohitra isan'andro amin'ny adidy sy ny sitrapon'Andriamanitra, ny sitrapo sy ny faniriana, satria nofo namidy ho andevi ny otany tena, kanefa dia tsy nanaiky hanaraka ny foronana izy fa niezaka nanao ny sitrapon'Andriamanitra. Na dia midika ho toy ny fanomboana ny tenany amin'ny azo fijaliana aza niendrika isehoan'izany ezaka ataony izany. Teo amin'ny fiafaran'ny fiainam-piadiana nataon'ny apôstôly Paoly raha nitodika nandinika ireo tolona sy faharesena ary ireo fandresena nataony tao amin'i Jesosy izy, dia afaka niteny izy nanao hoe, efa niady niady tsara aho, natanteraka ny fihazakazahako aho, nitahiry ny finoana aho, ary izao dia tehirizina ho any satroboninahitry ny fahamarinana izay omeny tompo mpitsara marina ho ahy amin'izay andro izay. Izany dia voatahiry eo amin'ny Timoty 4:7-8. Ady atao isaky ny mamindra ny fiainana kristianina. Ady atao isaky ny mamindra ny fiainana kristianina. Tsy maintsy miambina isaky ny mamindra izany isika. Tsy misy fitsaharana eo amin'io ady io, tsy maintsy mitohy hatrany sy atao ampikirizana izany ny ezaka. Fiezahana tsy miato no hitazonantsika ny fandresena, ny fankapanahany Satana. Amin'ny lafindrehetra dia tsy misy olona ho tafakatra amin'ny toeram-pahombiazana raha tsy amin'ny ezaka mafy omba hampikirizana ho an'ny tenany. Tsy maintsy samy miditra amin'io ady ho an'ny tenany io ny tsirairay. Tsy ady mba hiarovana n'izaho fa ady amin'ny izaho, ady amin'ny fanompoana ny tena, ady amin'ny fanompon-tsampy, ady amin'ny fahotana. Tsy misy olona hafa afaka hiady ho anao, koa miadia ny ady tsara ny finoana. Hoy ny apôstôly Paoly ao amin'ny Efesianina 5:14-18. Mifahara ary kasiky ny fahamarinana ny valahanareo mitafian'ny rariny ho fiarovan-tratra. Kiraroy ny fahavononam-panahy avy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo, ary ho fanampony izany rehetra izany dia tany ny finoana ho ampinga, izay azonareo hamonina izanatsipika mirehitra rehetra izay alefan'ilay ratsy. Raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy, ary mivava mandrakariva ao amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana, ka miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra. Ny torohevitra tsara ho antsika eto dia izao: aoka samy izatra amin'ny fampiasanareo fitaovam-piadiana tsirairay no tanisain'ny apôstôly Paoly tamintsika ireo isika. Aoka samy izatra amin'ny fampiasanana izany. Misy siansa momba ny fiainana kristianina tokony ho haintsika tsara, siansa izay lalina lavitra mivelatra lavitra avo lavitra noho ny siansa ny olombelona. Azo lazaina hoe tahaka ny avo ny lanitra ambonin'ny tany ny velarany zany. Tsy maintsy hibiazina ny fotsika hifahatra eo amin'andriamanitra, ny fotsika izay nandova fahotana ahatry ny taona maro, nandova fahazaran-dratsy nandritry ny anjato taonany avy amin'ireo razambe ntsika. Tokony hamolavola fahazarana tsara isika eo amin'ny fisainantsika, izay hahatonga antsika ho afaka manohitra ny fakampanahy amin'ny alalan'ireo fitaovam-piadina ny tany sai ny tenin'andriamanitra ireo. Tsy maintsy mianatra ny jery ambony isika, tsy azontsika atao ny tanondrika, indrindra fa raha sanatria tratra ny fahalavona isika. Tsy maintsy entina hifandrindra amin'i Kristy, ampileferina amin'ny zavatra rehetra. Tsy maintsy manomboka amin'ny fampileferana ny izao izany. Ireo fahasoavana sarobidy ny fanahy masina dia tsy mitombo amin'ny fotoana fohy akory. Ny herim-po, ny faherezana, ny fahalemem-panahy, ny finoana, ny fitokisana tsy azo hozongozonina amin'ny herin'andriamanitra mamonjy sy ny teny fikasany dia tsy ho azo raha tsy amin'ny fanandramana atao mandritra ny taona maro. Koa alao hery, azakivy, aoka hifampahery fa tsy hitaona ho amin'ny fanakiviana. Tsy manam-potoana ho ariripotsiny isika. Tsy fantatsika ny mahavetivety ny kiatonany fotoana isedrana antsika, hanamboarana antsika. Raha farafahelany dia fotoana fo ihany no hananantsika eto, ary tsy fantatsika ny hafanganany fotoana mety hanindronina ny fahafatesana ny fotsika amin'ny zanatsipikany. Tsy fantatsika ny fahafanganany fotoana iantsonantsika handao izao tontolo izao sy ny tompontsoany rehetra ao anatin'ny fotoana tampoka. Mivelatra eo anoloantsika ny mandrakizay, efa hosokafana ny lambadabiazo fotoana fo isisa, dia hivoaka ny didy manao hoe izay manao ny tsy marina aoka mbola anao ny tsy marina ihany, ary izay manao ny marina kosa aoka mbola anao ny marina ihany. Voarakitra ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy toko faharoa amby roapolo andinin'ny faraika ambin'ny folo izany teny izany. Apokalipsy toko faharoa amby roapolo andinin'ny faraika ambin'ny folo. Vohomana ve ianao? Movy efa mifandray amin'andriamanitra ianao, ilay mpifehin'ny lanitra, ilay mpanome lalàna, ary mifandray koa amin'i Jesosy Kristy izay nalefany teto amin'izao tontolo izao hamonjy antsika ary hosolo-tenany. Rehefa mifarana ny asantsika amin'ny androm-piainantsika eto amin'ity tany ity, move sika afaka hiteny tahaka nataon'ny Kristy ilay ohatra ho antsika hoe izaho efa nankalaza anao tety ambonin'ny tany, vitako ny asa nomena aho ahy ataoko, nasehoko tamin'ny olona ny anaranao. Izany hitantsika eo amin'ny Jaona toko faafito ambin'ny folo andiny fahefatra ka hatramin'ny fahenina. Jaona toko faafito ambin'ny folo andiny fahefatra ka hatramin'ny fahenina. Ny anjelin'Andriamanitra dia miezaka mafy mihitsy hisintona ahy, hisintona anao, hiala amin'ny izaho ny fanompoana ny tena, fanompoana ny fahotana sy ny zavatry ny tany. Aoka re tsy ho verimaina zany asany izany. Ilaina ny iovan'ny saintsika izay nytolobatana ao amin'ny fisainana tsy voafehy. Izao no fanentanana ataon'ny apôstoly Petera ao Petera voalohany toko voalohany andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahenina ambin'ny folo. Petera voalohany toko voalohany andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahenina ambin'ny folo. Sikino sainareo, mahonoana tena, antenao tsara ny fahasoavana izay hoentina ho anareo amin'ny isehoan'i Jesosy Kristy. Tahaka ny zanaka manoa, tsy mitondra tena araka ny filànareo fahiny tamin'ny tsy fahalalànareo, fa araka ny fahamasina n'ilay niantso anareo, dia aoka mba ho masina koa ianareo amin'ny fitondrantena rehetra, satria voasoratra hoe ho masina ianareo satria masina. Ny loza lehibe manantanina atsika olombelona dia ny famitahantena. Noho isika izay matetika mampanara-po ny fiheveran-tena ho ampy satria mampitany tenantsika amin'ny hafa, ary avy amin'izany toetsaina izany anefa no hatonga antsika ho tafasaraka amin'andriamanitra izay loharanony heritsika. Ny foronantsika ranofo, raha tsy ekentsika ny hanitsi ny fanahy masina an'izany, dia mitondra voa ny fahafatesana ara-panahy izany.
raha tsy mifandray amin'ny fomba velona amin'andriamanitra ianao dia tsy afaka nohitra ireo vokatra tsy masi ny fampanaram-poan'ny tena, ny izaho, ny fitiavatena, ny fankapanahy ary hanompo ny fahotana. Mba hazontsika fanampiana avy amin'i Kristy dia tsy maintsy tsapantsika izay tena ilaintsika amin'ny fomba tsy misy fihetsaram-belatsihy. Tsy maintsy mahalala marina ny tenanao ianao ary miainga avy amin'izay ny ady tsara ho ataonao. Izay mahalala ny tena ny fampanota ihany no azon'i Kristy vonjena, fa tsy izay manamary tena akory. Rehefa mahita ny tsy fahaizantsika manampy ny tenantsika mihitsy sika ary mahafoy ny fatoky tena rehetra amin'izay fotoan'izay isika vao hanomboka hifikitra mierin'Andriamanitra ary eo vao afaka hanomboka ny tena fombiazanao eo amin'ny fiainana. Tsy eo amin'ny fiatombohan'ny fiainana kristiana ihany no tokony hanaovana an'izany fahafoizantena izany. Amin'ny diangana tsirairay ho any an-danitra dia tsy maintsy avaozo ny isan'andro izany. Ny asa tsara rehetra mety ho vitantsika eo amin'ny fanovana ny toetrantsika dia miankina amin'ny hery ivelany antsika. Ny asa tsara rehetra mety ho vitantsika eo amin'ny fanovana ny toetrantsika dia miankina amin'ny hery ivelany antsika. Noho izany dia ilaina ny anterantsika amin'Andriamanitra tsy akijanona, ho vonina iakeloka mandrakariva, hanetry tely eo anatrehany, manodidina antsika ny loza ary tsy ho voaharo mihitsy isika raha tsy mahatsapa ny fahalementsika ary mamikitra amin'ny finoana miazona mafy ilay mpanafaka mahery dia Jesosy Kristy izany. Kristy ilay loharano voalohan'ny fahalalana marina rehetra no tsy maintsy hianteherantsika, tsy maintsy hianarantsika ny fomba fiaina mifanaraka amin'ny sitrapony. Tsy maintsy mitodika hiala amin'ireo zavatra anarivony izay manintona ny saina isika. Misy zavatra andanyntsika fotoana hamakintsika aloha nefa any amin'ny tsinotsinona ny afarany ireny. Ny tompontsoa ambony indrindra dia mitaky fitandremana akaiky sy hery izay matetika loatra ny mena ireo zavatra tsy misy ilana azy raha mpitahaina amin'ny fotoana lany tamin'izany. Betsaka ireo fotoana sy heritsaina lanintsika tamin'ny fisainana sy fanao tsy misy ilana azy akory ary tsy nitondra fa tsy ratra sy reti-po ary korotana eo amin'ny fiarahamonina. Ny fanekenao hevitra vaovao fotsiny akory tsy hitondra hery vaovao hoan'ny fanahinao velively. Na manana hevitra vaovao be dehibe nitovozona azy ianao raha tsy tonga fiainanao izany dia tsy hitondra soanao. Na dia ny fanekena zava-misy sy ny hevitra manana ny mahazava-dehibe azy aza dia tsy misy vidiny loatra raha tsy ampiarina sy ampiasaina. Ilayntsika ny atsapany andraikitsika hanome hanina ho an'ny fanahyntsika dia izay amelona ampahery ny fiainana ara-panahy. Ny fanontaniana tokony hodiniantsika dia izao: inona ny fahamarinana? Ny fahamarinana tokony hiaka-mamina, ny fahamarinana tokony hotiavina, tokony ho ajaina sy ankatoavina, inona izany? Eo amin'ny lafim-piainana rehetra, resikivy teo amin'ny ezaka natao ny hitadiavany an'Andriamanitra ireo mpivavaka amin'ny siansa. Zavatra tokony ho karohany dia ny fahamarinana izay hahatonga azy azo ny famonjena sy ny fahasambarana maharitra mandrakizay. Misy fanontaniana ity: inona ireny no hevitrao momba ny Kristy? Izany fanontaniana lehibe indrindra. Move raisinao ho mpamonjy ny tenanao manokana izy izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia apetrao amin'ny tenanao ary ny fanontaniana: efa tena nandray azy tokoa ve ianao? Ary raha izany efa voarainao ary ve izany hery ahatonga anao ho zanak'Andriamanitra izany? Aza mamaly ny fanontaniana ho an'ny hafa ianao, fa nivaly teny avy amin'ny tenanao no tena ilaina. Betsaka ireo izay mitoetra be loatra eo amin'ny fahalalana ara-tsaina fotsiny ary mirere amin'izany, tsy mahita maso ny hery velony ohatra nomeny ny mpamonjy. Veritsy eo masony izy ireny ilay mpiasa feno fanetretena izay ilainao indrindra dia ny mibanjina an'i Jesosy. Izay ilainao indrindra dia ny mibanjina an'i Jesosy, tsy ny mibanjina ny hafa, tsy ny mibanjina ny fahalemenao, fa ny mibanjina an'i Jesosy. Eo ihany no misy ny fanasitranana anao sy ny fanasitranana ny hafa.
fa tsy amin'ny fifantohanao amin'ny tenanao sy ny fahalemeny namanao. Ilainao ny fanandramana nananan'i Paoly, fonizy nanoratra ao amin'ny Galatiana toko faharoandiny faharoapolo. Galatiana toko faharoandiny faharoapolo manao hoe, voaomby miaraka amin'i Kristy amin'ny hazo fijaliana aho. Ny izaho mihitsy no nomona tamin'ny hazo fijaliana eto. Dia izao nitohiny, ary tsy le izaho intsony ny velona, fa Kristy ny velona atao anaty ko. Fa izy ivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia ivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay efa ti ahy ka nanolotra ny tenany amonjy ahy. Izay ny tsy amaratelony fandreseny apôstoly Paoly teo amin'ny fiainany. Ny fahalalana an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy aseho amin'ny toetra mampanahy dia fisandratana ambony zavatra hafa rehetra izay direny eto tany sy any an-danitra. Izany ny tena fanabiazana ambony indrindra, ary izany ny tsy amaratelon'ny fiainana mandrakizay, dia ny fifandraisana hety amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy eo ambany fitarihan'ny fanahymasina. Izany ny fanalahidy mamoany vavady ny tanàna ny lanitra, ary izany fahalalana izany no kasain'Andriamanitra anananao rehefa mitafy ny Kristy ianao. Izay no hevitry le hoe izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Ny fanirianay dia ny andraisana ho azy ho mpamonjy ny tenanao manokana, ary mba hahafahanao mandray ho vokatr' izany ny hery izay hahafahanao miaina amin'ny mahazanak'Andriamanitra tena izy. Amen.
Andriamanitra rainay tsara indrindra ny an-danitro, misaotra anao izay fa manana anao ho ray ilay nahefa ny zavatra rehetra sy tompo ny zavatra rehetra. Misaotra Tompo satria nanao ny fomba rehetra ianao mba hamonjenanay. Tianao tokoa izay raha andeha mendrika amin'ny matena zanaka ho anay. Betsaka nefa ny fahavalo, maro any koa rehefa kapanazay mitarika anay hanalavitra anao. Tompo, indraindray dia ao amin'ny saina ihany nanao ny tsara, fa nofinay dia mirona ho amin'ny ratsy mandrakariva. Andriamanitra tsara indrindro izay miray aminao nefa dia mahery ary mandresy ny ratsy rehetra. Izay misaraka aminao kosa Tompo dia tsy mahefa na inona na inona, koa ampio izahay mba handresy amin'ny fankampanahy rehetra, ampio izahay mba handresy ny fironany tenanay amin'ny ratsy. Andriamanitro, misy ady atrehanay isan'andro isan'andro, mety izay ianao mba hiaraka aminay mba hahafanay mivoaka mpandresy amin'ny fotoana rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahnay izany vavaka izany. Amen.
Ni dera ni dukuri.
mandratry ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pedi ity
awr feon'ny fanantenana.
Raha vao manaroka no rantsany ka mandravina izy dia fantatrareo fa akaiky ny loataona, dia tahaka izany koa ianareo raha vao hitanareo fa tonga izany zavatra izany, dia aoka ny fantatrareo fa efa akaiky ny ambaravarana izy. Anio, raha mbola afaka mandeha izao antso izao ianao dia ny mbola tsy mikatona aminao ny varavaram-pasoavy, aza misalasala intsony atoroan'Andriamanitra ny tenanao, fa tsy hoena dia horava izao tontolo izao. Aza vazana
aza de vali mari
WR
téléphone 034 06 787 62,
033 07 170 70.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Faly mihoana aminao, hiara-hianatra ny tenin'Andriamanitra aminao, ny mpiara-mianatra aminao Elion Andry amin'ny Tantsoa. Milohany hidirantsika amin'ny fianarana dia manasanao mba hiaraka hivavaka amiko. Rainay izay any an-danitro, ny voninahitra, ny laza, ny saotra, ny dera dia anao rery ihany mandrakizay mandrakizay. Tsy misy hanombinana ho anay izany na kely aza, satria tsy mendrika an'izany izahay, fa ny famindraponao kosa ny fahasoavanao ho aminay mandrakarivany, ary hitondra fahalalana, hitondra fiovana eo amin'ny fiainanay anie izany. Angatahanay ny famelan-keloko avy aminao, ny fanahinao masina hampianatra, hampahery, hanoro, hanombe hery, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ilay tanàna antsoina hoe fikorokoroana, izay ny lohateny lesintsika manomboka treto ao anatin'ny andro vitsivitsy. Ilay tanàna antsoina hoe fikorokoroana, hitantsika ao anatin'ny lesona ny votoatiny izany. Inoko fa ahalinanao ny hahafantatra an'izany sy izay lesona tian'Andriamanitra ampitaina amintsika amin'ny alalan'izany. Ny tsy anjery na ny andiny no fantenanao atao tsy anjery dia ao amin'ny Apokalipsy 7:10 andiny fahefatra ambe folo no misy azy. Apokalipsy 7:10 andiny fahefatra ambe folo zay mivaky tahaka an'izao, ary ezahantsika rehetra atao tsy anjery mandritra n'izay andro vitsivitsy rahantsika mianatra izay. Ireo dia hiady amin'ny zanak'ondry, ary ny zanak'ondry aresy azy, satria tompo ny tompo sy mpanjaka amin'ny mpanjaka izy, ary aresy azy koa izay momba azy dia olona voantso sy voafidy ary mahatoky. Verintsika indray mandeha, ireo dia hiady amin'ny zanak'ondry, ary ny zanak'ondry aresy azy, satria tompo ny tompo sy mpanjaka amin'ny mpanjaka izy, ary aresy azy koa izay momba azy dia olona voantso sy voafidy ary mahatoky. Vaovao mahafaly no voarakitra ao anatin'izany andiny no fantenana ho atao tsenjery izany. Irahantsika mahalala fa misy ny ady, ady fanandrina ny tsara sy ny ratsy, Satana sy Jesosy. Raha ho an'i Jesosy moa izany a, raha ny amin'ny Satana dia efa fahavalo efa resy Satana, ary izay nandroana azy ny ala tany an-danitra.
fa navela ho velona izy hanaporofona mivoa rehetrarehetra ny olombelona rehetra, fa rariny ny fitsaran'Andriamanitra ahatrany amin'ny satana. Ary manarak'izay a, mba hahafahany rehetra manao safidy mazava hanaraka an'i Jesosy ilay zanak'ondry ve sa hiaraka midragona ilay satana. Fa voalaza eto amin'ity andininy ho fantenana ho ataontsenjery ity, fa hiady amin'ny zanak'ondry satana sy ny mpanaraka azy, izany hoe hiady amin'i Jesosy, dia Jesosy haresy azy, ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, ary izao ny vaovao mahafaly, haresy azy koa izay momba azy, izay miaraka amin'i Jesosy izany, dia ireo olona voantso, voafidy ary matoky. Ho jerentsika akaiky ny mahakasika an'izany ao anatin'ny andro vitsivitsy. Ny eloha hevitra fototry ny fifanandrinana eo amin'ny tsara sy ny ratsy dia voafintina ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy amin'ny alalan'ny tandindo ny vehivavy anankiroa. Ny iray mitafy masoandro ao amin'ny Apokalipsy 20, izay ilay vehivavy anankiray, ary ilay vehivavy anankiray mitafy lamba jaky ao amin'ny Apokalipsy 17. Maneho inona ireo ny vehivavy a? Dia maneho fiangonana. Satana dia mampiasa fiangonana. Jesosy koa mampiasa fiangonana. Hita ao amin'ny Apokalipsy 20 ny tandindona manaitra ny amin'ilay vehivavy mitafy masoandro ao amin'ny famirapiratany voninahitry Kristy. Io ilay fiangonana, fiangonana izay mahatoky amin'i Kristy, ilay tena malalany tsy volotony fampianaran-diso. Mario tsara, tsy hoe tanteraka ny mambra ao anatiny, fa sarotony kosa izy ireo amin'ny fampianarana madiodio avy amin'ny tenin'Andriamanitra, tsy afangaro mihitsy na nasiana fanovana. Tsy mitovy ny hoe tsy tanteraka sy ny hoe mba miezaka mitandrina ary sarotony amin'ny fahamarinana ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Hoy ny mpaminany eo amin'ny Jeremia 5:2, Jeremia 5:2, toy ny vehivavy tsara tare sy nampiantaina iziona zanakavavy, ilazana ilay fiangonan'Andriamanitra. Mampiasa ny teny hoe ziona zanakavavy na ny vehivavy mahatoky ny mpaminany mba ilazana ny vahoakan'Andriamanitra. Anampianao ny voalaza amin'ny Efesianina 5:15 ka hatramin'ny 20:30 sy ny Osia 2:20. Fa tandindona entin'Andriamanitra maneo ny fiangonana marina ity vehivavy ziona zanakavavy ity, ary raisiny ho tahaka ny vadiny mihitsy zany. Zay zany le sary anoatra. Ny mifanohitra amin'izany kosa dia ampitovian'ny Baiboly amin'ny vehivavy mivaro tena mijangajanga ny fiemorana. Matoa misy fitenenana eto hoe fiemorana, dia mba nijoro tamin'ny fahamarinana izy ireo, sarotony tamin'ny fahamarinana, kanefa niemotra niala tamin'izany. Ary lazainy mazava ao amin'ny Jakoba 4:5 natonga n'izany fiangonana niezaka ho sarotony tamin'ny fahamarinana izany kanefa niemotra niala tamin'izany. Inona ny antony? Izao no lazainy ato: ry mpisitaka mpijangajanga, tsy fantatrareo va fa fandrafinan'Andriamanitra ny fisaka izana amin'izao tontolo izao? Lasa mitady maromaritra iraisana amin'izao tontolo izao zany izy ireo a, dia izay no natonga azy ireo niemotra. Dia izao notoy ny teny, ka na iza na iza te ho sakaizana izao tontolo izao dia fahavalon'Andriamanitra izy. Lasa fahavalon'Andriamanitra izy ireo. Dia nitaraina tahaka an'izao Ezekiela raha nilazany amin'ny fiodinana na ny fiemorana izay nahazo an'izany fiangonana izany, ary efa niseho teo amin'ny zanak'Israely fahiny izany toejavatra izany, ka natonga ny mpaminany Ezekiela nitaraina ao amin'ny Ezekiela 5:30. Ezekiela 5:30 amin'ny dikateny ombonany eto Madagasikara hatrany no raisintsika. Izao lazainy: raha manitsakitsabady ny vehivavy, izany hoe ny fiangonana, dia olo-kafa no alainy fa tsy ny vadiny. Lasa niala tamin'ilay fahamarinana izay nasarotony azy izy a, dia ny emotra ny ala tamin'izany fa nitady maromaritra iraisany a tamin'izao tontolo izao hoy ny voalaza ony jakoba. Mandritra ny andro vitsivitsika dia handinika ny amin'ireo vehivavy anankiroa ireo voalaza ao amin'ny apokalipsy mazava tsara, dia handalina misimisy kokoa ny amin'ny fifanoerana eo amin'ny marina sy ny diso. Tsy afaka ny hijanona eo afovoany mantsy ianao, fa tsy maintsy misafidy ianao hiandany amin'izay mendany amin'i kristy ilay zanak'ondry, na hiandany amin'ireo manao marimaritra iraisana amin'izao tontolo izao izay lasa fahavalon'andriamanitra. Hinoko marimarina fa hahalinanao izany, satria miankina amin'izany inge no avy ny fiainako sy ny fiainanao mandrakizay resaka safidy io. Ny tompony hanampiny tsirairay amintsika mba atakatra tsara izay tiany ten'Andriamanitra lazainantsika ho afaka manavaka tsara ny marina sy ny diso, afatsika manao fanapa-kevitra mazava ihany koa. Mandra-peona vetivety ary
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.